harka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii dhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniinaanii Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinidarba. Guyyaanarraa guutata 9:22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 9:13 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dhoftu oduudha. Gara oduutuu fi gara oduutiif amma gara tujubeessan isin dabarsaa nu wajjin tura.
Attamooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kuno. Namoonni dhiyeenya naannoo Amaaraa TPLF'n to'atamee jiru keessaa dheessan rakkoo namoomaa keessa jiraachuu dubbatu. Kanneen godina Walloo Kaabaaf Kibbaarraa biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti guyyaa guyyaadhaan sababa beelaan namoonni du'aa jiran. Namoonnis guyyaa guyyaatti awwaalamu, maatiiwwanis guyyaa guyyaatti firoottan duraa du'aniif gaddaa jiru jechuudhaan kanneen Walloo Kaabaa magaalaa Haayiq irraa buqqa'an dubbataniiru. Hoogganaan Waajjira Ittisa Balaaf Wabii Nyaataa Naannoo Amaaraa Zalaalem Dijaalem Sabaa Himaa Naannoof akka ibsanitti lakkoofsi namoota qeerraa buqqa'anii 2,000,000 darbee jira jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Naannoo uummattoota Kibbaa keessaa 7,000 ugurri isaa erga kaa'amee booda ka'umsaa gabaasamee jira. Hoogganaan Biiroo Nagaam Nageenya Naannoo Alamaayyoo Baawudii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni amma rakkoon nageenya naannoo sana keessa akka jiru hubataniiru kanaaf ugurri sa'aa utuun barbaachisan ofirraa faccisuu danda'u jedhan. Sababa ugurri kun ka'eef kabroon dhiibbaan dinagdee naannoo irratti qabaateen ta'u obbo Alamaayyoon ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Turbanneeniif jeequmsa lubbuu namaa galaafate erga gaggeeffameen booda. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook mootummaa siivilii akka hoogananiif waraanni Sudaan bakka isaanitti deebisee jira. Hamdook gara aangootti ka deebi'an dhiibbaa ta'een kan ka'e fakkaata. Akka isaan yaadanitti waraana fonqolcha mootummaa onkoloolessa 25 raawwateen haalli jiru to'atamus adeemsicha keessatti hirmaachuun gaariidha. Hoogganni waraanaa sunis Hamdookin aangootti deebisuun mootummaa waraanaan gaggeeffamuuf beekumtii kenna tarsiimoo jedhu fayyadameeti. Hoogganni siivilii waraanaa akka jedhanitti akka qaama waliigaltee waraanaaf paartilee siyaasaa akkasumas paarticha guddaa uumaa jedhamu gidduutti ta'een aangawoonni mootummaaf namoonni siyaasaa erga onkoloolessa fonqolcha mootummaa gaggeessamee qabe hidhaman hiikamuuf jiru. Hamdook kaabinee ofiisaa danda'e akka hoogganan aangawoonni beeksisaniiru waliigalteen kun akka ragaamuuf tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroo qooda murteessaa qabaataniiru. Fonqolchi mootummaa sun qeeqa sadarkaa addunyaa kan dhaqqabsiisee yoo ta'u Yuunaayitid Isteets michoonni isaaf tokkummaan mootummoota haleellaalee farra mormii fonqolcha mootummaa sanarratti gaggeessan balaaleffatanii jiran. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook waliigaltee aangootti isaan deebisu hoogganoota waraanaa kanneen mootummaa fonqolchaan waliin erga mallatteessanii booda magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartuum keessatti hiriirtonni mormii ammas poolisii waliin walitti bu'an. Gabaasaa guutuu jaalannee dhiyeessa.
Baasii tokko dura fonqolchi mootummaa Sudaan keessatti gaggeeffame muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook mana keessaa akka hin baanetti uggurii sana booda uummanni mufatan daandii irratti bahuudhaan mormii dhageessisuu jalqaban.
Awwatatu juluusu maal gatala kaana sawra kaana suwar.
Warra nama ajjeesan kana waliin gara barcuma isaaniitti deebi'uun warraaqsichaa fi kanneen warraaqsa kana gaggeessaa jiran ganuudhaa jedhan. Gareen demokiraasii leellisan hiriirtota hedduu sossoosuuf meeshaa ta'anii jiru. Balbala cufatanii waan isaan hojjetan kanneen warraaqsa gaggeessaa jiran kan bakka bu'u miti. Kan hiriiramee gaafatamaa jiru kaawunsilii waraanaa guutummaatti haqame siyaasa keessaa akka ba'u gochuudha jedhaniiru. Kan fonqolcha mootummaa Sudaan hoogganaa turan jeneraalli sadarkaa olaanaa akka biyyatti Abdul Fattaa Burhaan televiziyoona biyyattii irratti haasawaa dhageessisaniin filannoo haaraan haga gaggeeffamutti Hamdook qaama biyyattii bulchuuf walaba ta'e sahaaraa hoogganuu jedhan. Kanneen dilbata kaleessaa hiriiranii mormii dhageessisan immoo uummanni Burhaan akka aangoo irraa bu'uu fedhuu mallattoo jedhu qabatanii turan. Akka waliigaltee tolfametti mootummaan ce'umsaa Hamdookiin kan hoogganamu yoo ta'u waraanaan to'atama. Kanaaf humna hagamii akka qabaatu ifa miti.
Somalia keessa gareen leellistoota Al-Shabaab ajjechaa daayirektara raadiyoo mootummaa kan Moqdishoo lammii Somaaliyaa Abdulaziz Mohaammed Guleediif itti gaafatama fudhate. Abdulaziz sanbata darbe mana nyaataatii utuu gadi ba'aa jiru boombii of wareegaan ofitti dhooseen ajjeefame. Gareen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n Somaaliyaan biyya ajjechaan gaazexeessotaa furmaata keessatti hin arganne kan addunyaarraa ishee duraatii jedhee jira. Muummichi barreessaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdallaa Muumiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan ajjeefame Guleed nama beekamaa ture sababiinsaas sagantaa raadiyoosaa kanneen waraana Somaaliyaa biyyoolessaaf humnootii nagaa eegsisan gananii Al-Shabaabitti makaman akka hanqeeqaa waan tureefi jechuudhaan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa James Batii gabaaseera. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa hojii albuuda baasu irratti bobba'anii kan turan lammiiwwan sheeshan ukkaamsamanii butamaniiru jechuudhaan Chaayinaan beeksiftee jirti. Embasiin Chaayinaa kan Kinshaasaa keessaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun akka ibsatti namoonni kun shanan dilbata kaleessaa ganama keellaa Konyaa Kiivuu Kibbaa kan Ruwaandaaf Burundiin wal daangessu irratti ukkaamsamanii butaman. Lammiiwwan Chaayinaa martinuu Kiivuu Kibbaaf Kaabaa akkasumas naannolee ollaa jiran dhiisanii akka ba'an yaadachiiseera. Haalli nageenya naannoo jiru hedduu walxaxaa fi yaaddessaadha. Kanaaf innaa namoonni butaman yookaan haleellaan dhaqqabu gargaarsa kennuuf carraan jiru baay'ee xiqqoodha. Balaan akkasii jiraatus namoonni daldalaa Chaayinaa albuudaaf qabeenyaa uumamaa barbaacha gara Koongoof kutaalee Afrikaa kanneen biroo sabatiinsi keessa hin jiraannetti sosso'aa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteets Wiskaansan Waukeeshaa keessatti dilbata kaleessaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus dura agarsiisa qophaa'ee uummanni irratti argameen konkolaataa saffisaan jamaa sana gidduu namni oofi tokko namoota shan ajjeese dargaggoota hiriira sanaan miidheegsaa turan 40 ol madeessee jira. Ajajaan poolisii Waukeeshaa Daantaan san akka jedhanitti namni dhimma kanaan wal qabate to'annaa jala kan oole yoo ta'u konkolaataan balaa sana dhaqqabsiise kutaa Milwaakii gama dhiyaatti. Fageenyi kiiloomeetira 30 irratti magaalaa argamtu keessatti kan argame ta'uun ibsamee jira. Yeroo ammaa namoonni shan du'uu isaaniif 40 ol madaa'u isaanii mirkaneessuu dandeenya jechuudhaan kutaa ajaja poolisii Waukeeshaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Haa ta'u malee ragaalee kanneen biroo innaa walitti qabnu lakkoofsi kun jijjiiramuu danda'aa jedhee jira. Namoonni hedduun illee ofuma isaanii wal'aansaaf gara hospitaala naannoo jiru dhaqqabaniiru jedhee jira. Kutaan poolisichaa gochi kun shoor keessummaatti hidhata qabaachuusaa wanti beekameen jiru garuu balaan itti dabalaan dhaqqabne. Magaalaa uummanni 72,000 keessa jiraatuuf ajaji manaa akka hin baane darbee tures ka'ee jira jechuudhaan Toomsan ibsa kennanii jiru. Buufataalee televiziyoona Afgaanistaan keessa jiran fiilmiiwwan artistoota dubartootaa agarsiisan tamsaasoo akka dhaabaniif gaazexeessonni dubartootaa akka seera shari'aa garee kanaatti hijaaba akka hidhatan ajajee jira. Uggurri kun talibaaniin kan qophaa'e qajeelfamni qabxii 8 qabu kan garee seerrisaa cimaa ta'e kun mirga dubartootaa murteessa. Itti dabaluudhaanis fiilmiiwwaniif diraamaaleen taatolee dubartootaa qabaachuun qaban jedha qajeelfamni sun. Imaammati haaraan kun itti dabalee buufataaleen televiziyoonaa kanneen dhiira gateettii qabee hanga jilbaatti huccuudhaan qaama isaanii hin dhoksine akka hin mul'ifne illee uggure jira. Akka qajeelfama kanaatti seera shari'aaf safuu Afgaanistaan waliin kashlabbummaa wal faallessan akka hin babal'anne akkasumas viidiyoowwan seera kanaan faallaa ta'an akka hin agarsiifamne dhorkee jira. Fiilmiiwwan alaaf biyya keessatti qophaa'an kanneen aadaa alaa galchuudhaan aadaa biyya keessaa faallessan illee darbuun qabanii jedhee jira. Qajeelfamni sun itti dabalee qoosaawwan namoota dhuunfaa arrabsan yookaan kabajaa dhorkan illee ni uggura. Talibaan erga walakkeessa baatee hagayya aangootti deebi'e qabe akka seera shari'aatti mirga dubartootaa eegsisuuf irra deddeebi'uun waadaa seenee ture. Haa ta'u malee ammayyuu dubartoonni Afgaanistaan konyaalee hedduu keessaa mana barnootaa sadarkaa lammataatti akka hin deebine uggurumanii jiru. Biyyinni kamiyyuu mootummaa ce'umsaa Taalibaan kan Kaabul keessaa dhiirotaan dhuunfatameef beekannaa akka kenneen jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Lambilen Ethiopia fi Eritrea magalota biyotan ala digdami torba keessatti guyya kaleessa hiriira ba'uudhaan biyotan ala akka dhimma Ethiopia keessatti arka hin galfanne gaafatani dhimma Ethiopia irratti miidiyaaleen oduu sobaatam saasu jedhanisi balaaleffataniiru. Gabaasa Habtaamuu Suyyuumii qindeesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Dilbata kaleessa waaree irratti gara White House'tti hiriiruu ka jalqaban dhalattoota Itoophiyaaf Eertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaarraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof loguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa ega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnootii Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru.
በጣም ተቀባይነቱን እያጣና ያለው የአሜሪካ መንግስት እነሱ ለማናገር አሜሪካ አሁን በሚተከተለው መንገድ በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ
ዱጋዱ በጭው ሞቱማን አሜሪካ ባይ የፍጥተማጣ ባጅራ አሜሪካን ከራ አመሆርዶፍቱፊ ኢማማተ ደጎጎራ ቀብዱን ረኮ ጉዳ ከሰሴንቲ ከሱማ ኩታንጋን ፋፍሪካ አካን በርባችሳፊ ቡአ አሜሪካፊ በርባችፍቱ ቱርቴ sana kabajsiisuuf mootummaan ummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan isheef iyyuu gaarii miti jedhaniiru. Himanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutu United States Ambassador Linda Thomas Greenfield walga'ii golo nagaa eegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha naa dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokko tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaaf Eertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi WBON sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambaasaaddar Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Tedros Kaaptimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu.
ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚ ዋይት ሃውስ መጥተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ህዝብ መብት
ለሚወን ኢትዮጵያ ዋይት ሃውስ ዱፍኔ ደምሰ ሞቱማ አሜሪካ ካንን ፉዳን ኔታ ኡኬኛፊ ሞቱማ ቢየ ኬኛ ጭነዳበነ ቢልሱማ ኬኛፊ ምርገ ለሚወን ኢትዮጵያ ከቀብሳኑፊ murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko ka taate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. Kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu. Jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabnaa jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Wal waraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gattaa'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itoophiyaa keessaa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Habtaamuu Suyyuum gabaasee jira.
gazetessoonni ciccimoone addunyaa adda addaa badhaasa pireesii walabaa kan bara 2021 badhaafamaniiru. Badhaasa kanaan wal qabatee gaazexeessonni addunyaarra jiranu ilaalchisuudhaan gabaasni Julie Tabo VOA'dhaaf qindeessite kanattaan dhiyaata.
Aye Channaing, Directora fi Gulala Olana Sagale Barmati. Yemulotonni Myanmari fonqolchara watani ango qabatani dabble media ratti tarkanfi fudatan. Dabbani odu isa kan walabatae gidirajima kesasen. Naing yero amma bakka sagale barma DVB jedamu kara satellite ni gar barmati yokan Myanmariti tamsasu biye Norway kesa kubate ture.
The military have arrested over 100 journalists after the coup in February 2021.
Garillo Sota, Yemuguran Dala, Parakumala Mafi, Didami Toko, Ango Kabatan, Gazette Sota, Sibatokol Hidan, Shantama Kantaan, Amas, Manahidajir, Jega, Channaing. Warreti Daman Kanakesa, Gazette Sunni, Dabata Isati for Jetani, Heduda. Naingi, Warren, Badasa, Walabuma Prezi at Dunya, Garen Mikagazette Sota TV, Falmu, CPG and Kenu, Isa, Barakumala Mafi, Digdami Toko, Argatan Kesa, Isatok.
I would rather would think this award will highlight the plight of our journalists on the ground who are in prison.
Badhaasni kun gidira gaazexeessota keenya lafarratti mudataa jiru agarsiisa. Warreen mana hidhaa keessa jiran, warreen lubbuu isaaniitii fi jireenya isaanii eegalee balaa keessa galchanii hojjetaniif jedheera. Akkasumas gaazexeessonni Beelaaruus, Guatemaalaa fi Mozambiik rakkina biyyoottan isaanii keessa jiru gabaasuu isaaniitii fi badhaasa kabajaa kana argataniiru. Jeol Simoni, daareektera olaanaa koree mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGA'ti. Waa'ee kanarratti VOA waliin dubbataniiru.
I think that our honorees recognize and we recognize the environment for independent journalism has changed.
Halli gaazexeessummaa walabaa bakka hundatti United States'iin dabalatee akka jijjiiramaa jiru warri badhaafaman kun hin beeku. Nus hin beekne. Gidiraaleen jiran jabaadha. Akkuma yeroo an waggaa 25 dura hojii kana jalqabe akka carraa ta'ee ammas jijjiiramni ammanaa hin jiru jedhan Jeol Simon. Anaa taasisaa miidiyaa dursitee odeeffannoo argatti. Gaazexeessituu biyya Guatemaalaa kan taate Anaa taasisaan mormii hagayyaa bara 2020 magaalaa ishee Joyaabaad keessa ture gabaasuudhaan nama jalqabaati. Booddee hin hidhamte.
I was deprived of my liberty for 36 days. The hearings were postponed.
Yoon dubbachuu itti fufee na ajjeesu maatii koo balleessu jette. Jeol Simoni waa'ee egeree gaazexeessummaa yemmuu yaadanu abdiin of eeggannoo irratti hundaa'e akka itti dhaga'amu dubbatu. Nama hojiidhaanis agarsiisanuudha. Walabummaan pireesii yookiin walabummaan yaada ofii ibsachuu lola bara odeeffannooti moo'uu qabna. Qabsoo jabaadhaa fi dheeraa ta'e keessa akka jirrus hubachuu qabna jedhan Jeol Simon. Aye Channaing qabsoo walabummaa pireesii keessa turuu barbaada.
I think it's a really bright future and now almost more than 10 months after the coup, the military never really
egeree ifa qabeessa ta'etu natti mul'ata. Amma erga loltoonni fonqolcha mootummaa taasisanii ji'a 10 ta'e akka biyyattiinii fi uummanni callisan gochuu hin dandeenye. Odeeffannoo hedduu guutummaa biyyattii keessaa argachaa jirra. Yeroo jalqabaatii fi yemmuun barmaa gadhiisee ba'ee deebi'ee galuudhaa fi waggaa 20 natti fudhate. Abdii an amma qabuun garuu biyya kootti deebi'ee galuudhaa fi amma yeroo sanaa natti hin fudhatu.
Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa godina Horroo Gudduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti mootummaan hidhattoota shanee hedduu tarkaanfii irratti fudhachuusaa beeksiseera. Data Ministera Tajajila Communication Motuma Federala Obo Kabada De Sisa Tarkampi Furatame Kanani Namotan Hitamanisi Kan Ajefa Manisi Jiru Jed Gurmoni Warana Binsumma Oromo of Jede of Wamu Kan Motumani Mo Shoroke Summa Jedu Kanan Himana Motuman Yesu Kanarati Yeroba Yed Afi Hala Ture Gabasa Kanarati Nakor Malka Gabasa Kende Sekaba Itiani Diata
Data Ministra Tajajila Communication Motuma Ethiopia Obo Kabada De Sisa Godinaleo Rogudro Legav, Charlotte Akisetti, Hit Atote Retti, Tarkam Fifuratamere, Jan and Yamwifsan, Torvella Makiset, Tarkam Fichi, Gamahunoto Motumatin for Atamuru Batan, Motuman, Sharokesumatin, Kamferra Jefi, Shanija Chud Ankawam, Gurmunkunomo, Waranabilisumoro Mujet Chud Ankan of Wamu, Hit Atosni Hedun Ajifa Mufi, Kanimbo German Le, Jeruja Chun Kandubatan, Oboka Batan,
Uni, La Cosa Guyato Cotio Muyala Moton, Torvano Tarvan Kesa. Duli tatamejra, duli tatamekun kesa tu sojuayani ngutfana walkawateti, na umani oromo walkasadua, si walkasadua, snaibari jalat abate, waka chadidura afinfinne daari ekana, fana irirani, ifatikani tukumale, tamfana tumsa bonera, tamfana afinfinne galura jira, sanjibisire devi eti kambature. Humne pun umna oromo insan, umna oromo garbun majalat turesi ejuru taunsa wanu batame tarkamfini retepratawoni dirkamata.
Motuman waran nimbarbaachi sujechun amanufi, gamanagatin jiratoni kunnena kaseinanif, tartafin wantasifama turef tarkamfichi osoon furatamin ture rajachun kandubatan data ministercha. Yeroo ammas tarkaanfichi kan fudhatameef qaamolee isaan wayyaanee jechuu waamanii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuut waliin hojjechuun wal qabatee tarkaanfichi fudhatameeraa jedhu.
Itti fakkaatee qabsootti fakkaatee dabalaman jiraachuu waan danda'aniif obsa guddaadha kan taasifamaa ture gara jabinaan tarkaanfichi irratti fudhatamne xiyyeeffannoon guddaan warra isaan ergatanii jechuudha mootummaan edda gaafa wayyaanee maqaleetti galee of ijaaraa tureetiif xiyyeeffannoon warra kana waan ta'eef kan ergatu isaanii waan ta'eef wayyaaniin gaafa dhabame warri kunis kan dhabame waan ta'eef kana keessatti. Ofiisaaniti otoo ajjeechanin mallee fi wallee ajjeet baay'een hin taane warra dogoree galee warra fakkaatee galee maatittis kan deebi'aa jiru waan jiruuf inni kun waan ofiifuu baduu danda'u karaa jedhuun kan itti deemamaa ture. Haa ta'u garuu iddoo gara garaatti ennaa mootummaan mamisoomatti waraana gara gaabatti jirurratti xiyyeeffatu irratti uummata keenyatti karaa cufanii saamanii qeerraa buqqisaa jiru waan ta'eef tarkaanfiin kun fudhatamuu danda'eera.
Gurmuun kun uummata irratti balaa geessiseera jedhanis yommuu ibsan akkas jedhu.
Naannoo isaan jiran hunda. Oromoon qotachuu hin dandeenye keessaa jiraachuu hin dandeenye hundaa ol immoo safuu Oromoo karaa cabsu ilmi namaa duraan gorraa'ama ajjeefamee gubama lubbuun osoo jiruu hiddetti qabsiifama mana keessatti gubama maqaa Oromootiin sababa biraa irratti gaafa raawwatu waan fokkisaa immoo waan isaan gochaa jiran uummata Oromoo buqqisuudha Oromoon akkan qotanii akkan hin horsiifanne gochuudha meeshaa uummata keenya irraa hiikanii diinatti gurguraa turanii.
Ajajootni waraanaa gurmuu kana manca'in ajjechaa manca'uu qabeenyaa fi buqqaatii uummata irra ga'uuf humnoota naga eegumsaa mootummaa komataa turan kanarratti deetaa ministirichaa akkas jedhu.
Mootummaan har'a jirus booruuti. Dhufuus gochaa saba biraa ajjeesu saba biraa shororkeessu waan taasisuuf hin jiraatu. Waan qabatamaatti isaani kan ajjeese akkana goone jiru lammiin biyya alaa otoo nafini warri wayyaaniin alatti bitatee jiru mootummaas akkana godha kan jiru kun waan barameedha mootummaan waan kana godhu hin qabu akka gadi bu'aa akkasii mootummaan hojjechuudhaaf fedhii hin qabu odeeffannoon akkanaas hin jiru odeeffannoon kun kan ka'u miidiyaalee gara isaaniitti affilee ta'an akkasumas waan isaan kaasan kana ol qabee dhageessee yakka isaan hojjetan kana dhoksuudhaaf miidiyaa keessas hin jira sooshaal miidiyaa ministiri miidiyaa adda addaa irra hin jira kana sirriitti beekna.
Yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti bakkeewwan garaa garaatti waraanaa fi haalota dhabamu nagaa mul'achaa jiran yeroo hanga kanaa keessatti xumuramu jedhanii goolabuun ni rakkisaa kan jedhan ministeer deetichi nageenya akka jiraatuuf garuu deeggarsa uummata hundumaa barbaadaa jedhanii jiru.
Waraanni kun waraana akka hojii biraa waggaa tokkotti finnaa ji'a tokkotti finnaa jedhanii keessaa bahuun hin danda'amu. Waraanni wayyaanee faana jiru yeroo gabaabaa keessatti hin xumurama jennee yaadna haa ta'u malee rakkoon nageenya biyya kana keessa jiru baay'ee bal'aadha. Rakkoo kana jala dhaabachuu fi yeroo gabaabaa keessatti fituudhaaf gaafatumsi uummataa cimaan jiraate. Ergamtoota isaanii uummanni of keessaa baasee wanti bade hundiyyuu karaatti deebi'ee inni waraana filate kun gara nagaatti deebi'ee yoo jedhee yeroon nageenyi dhufu gabaabbachuu mala haa ta'u malee rakkoon kana keessaa akka ba'amu uumaa gaafsin hin jiru deeggarsi uummataa olaanaa waan ta'eef raafam nyaatadda jiifam seetadda jiraachuu ni danda'a kun immoo irrachaa kan deemu malee dabalaa deemaa kan jiru gama ganna akkasiin jiru gaafa wayyaanii faana waraanni dhumate ergamtoonni isaanii iddoo hundaayyuu akka isaanii qabmanii badan yoomaa shakkiin jiru.
Gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaadhaan farraje himannaawwan gama mootummaatiin dhiyaatan irra deddeebiidhaan haalaa ture jira. Sagalee Ameerikaaf Naagoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin itti aanu torbanitti guyyaa wixataa kan isin darbu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii irraa darbata kaleessa magaalota Awurooppaa lama keessatti dorgommii fiigichaa taasifaman ilaallata. Fiigicha walakkaa maaraatoonii fi fiigicha qaxxaamura biyyaa itti aanee dhiyaata caqasa. Dilbata kaleessaa biyya Poorchugaal magaalaa Lisbeen keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifameen lammiin Ugaandaa Jaakob Kiplimo daqiiqaa 57 fi sekoondii 31 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeesse mo'eera. Jaakob Kiplimo baruma kana Jaappaan keessatti tapha olompiikii taasifame irratti meetirii 13ffaa meetirii 5000 immoo 5ffaa bahuudhaan atileetii xumureedha. Fiigicha kanaan lammiileen Itiyoophiyaa Iisaa Usaayiddiin Mahammadii fi Garbaa Baayyataa Dibaabaa daqiiqaa 59 fi sekoondii 39 galmeessuudhaan walqixa bahanii 2ffaa fi 3ffaa walduraa duubaanii bahaniiru. Waldorgommii dhiiraa kanaan 1ffaadhaa amma 10ffaatti atileetota bahan keessaa 5 isaanii lammiilee Itoophiyaati. Hirmaattonni fiigicha kanaa warreen 1ffaadhaa amma 10ffaatti xumuran daqiiqaa 60 gadi kan galmeessanu yommuu ta'u kunis fiigicha walakkaa maaraatooniitiin fooyya'insa gaarii akka ta'etti galmaa'eera. Fiigicha walakkaa maaraatoonii kanaan dursee rikoordii qabatee kan ture lammiin Keeniyaa Kibiyoot Kaandee waggaa tokkoon dura Vaaleenshiyaa keessatti daqiiqaa 57 fi sekoondii 32 galmeessee akka ture hin yaadatam. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Liisban kanaan waldorgommii dubartootaatiin lammiin Itiyoophiyaa Tsahaay Gammachuu sa'aatii 1 fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 6 xumuruudhaan 1ffaa baate. Tsahaay rikoordii walakkaa maaraatoonii cabsuu baattus sa'aatiin isheen galmeessite seenaa fiigicha bakka sanaatii fi haaraadha. Sekoondii 28 fooyyessite. Dorgommii dubartootaa kanaan 2ffaa fi 3ffaa kan bahan lammiilee Keeniyaa yommuu ta'an Hiyoot Gabrakidaan Itiyoophiyaa irraa 4ffaa baate. Haalli qilleensa bakkichaa gaarii ta'uu isaa kan dubbatte Tsahaay Gammachuu bara dhufu deebitee rikoordii addunyaa cabsuudhaaf dhaadatteetti. Garee dubartootaa kanaan 1ffaadhaa amma 10ffaatti atileetota bahan keessaa 6 isaanii lammii Itiyoophiyaati. Dilbata kaleessaa biyya Ispeen naannoo magaalaa Siviilii keessatti fiigichi qaxxaamura biyyaa taasifamee ture. Torban darbe achuma biyya Ispeen keessatti fiigicha qaxxaamura biyyaatiin rikoordii haaraa galmeessee kan ture dhalataan biyya Burundii Rodriigee Kiweziiraa daqiiqaa 28 fi sekoondii 33 xumuruudhaan kaleessas 1ffaa ba'ee mo'eera. Fiigicha kanarratti lammiin Itoophiyaa Taaddasee Warquu daqiiqaa 28 fi sekoondii 33 xumuruudhaan 2ffaa ba'eera. Lammiin Itoophiyaa biroo Nibrat Malaakuu daqiiqaa 28 fi sekoondii 42 xumuruudhaan 3ffaa ba'eera. 1ffaa ba'uudhaan ni mo'ata jedhamee kan tilmaamame Taaddasee Warquu sa'aatiin inni galmeesse isa 1ffaa ba'e wajjiniin garagarummaa sekoondii 1 qofa qaba. Fiigicha qaxxaamura biyyaa kanaan waldorgommii dubartootaatiin 1ffaadhaa amma 2ffaatti kan bahan lammiilee Keeniyaati. Fiigicha kiiloomeetirii 7 fi meetirii 190 jedhame kanaan lammiin Keeniyaa Nooraa Jeruutoo kan mo'atte daqiiqaa 24 fi sekoondii 32 xumuruudhaan. Dorgommii kanarratti lammiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii 4ffaa baate. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma sagantaalee keenya afanii wajjiniin turti gaarii. Kakalaamaa taadii afurii maaraatoonii qaxxaamuri. Ergan of Dottota Kenya Sagalin America Sagantan Afan Oromo Kopi Harraf Kabu Asirratirawata Kopi Kenya Ratti Yadakab Danu VOA Afan Oromo .com Geratin of Barresa Kopi Kenya Kankara Media Hawasatin Tansasa Turte Tegistigam Meti Reducer in Kenya Nugusu Tamre Gulalan Kopi Kanamo Namodan Diti Kopi Boritini Amawaliti Devinuti Bakajitanuti Fayata Asinjina and Kansikin Mesatri Bakadumorodati Nagati.